Mən təbii dayaq dedikdə...
Azərbaycanda mı?
Əlbəttə. Öcalan məhkəmə prosesində birbaşa etiraf eləmişdi ki, PKK-ya gələn əsas maliyyət dəstəklərinin biri də Azərbaycandan gəlir. Bu, onun məhkəmədə verdiyi ifadədən gəlir və Türk mətbuatı bu barədə dəfələrlə yazıbdır. Əl-Qaidanın bilirsiniz ki, açıqlanmasa da dəfələrlə Azərbaycan ərazisində çoxsaylı terrorçuları həbs edilibdir və təhvil verilibdir. Misirə təhvil verilib, Amerika Birləşmiş Ştatlarına təhvil verilibdir. Amma gec-tez biz bu addımı atmalıyıq. Biz bu təşkilatları terrorçu təşkilat olaraq tanımalıyıq və onlarla mübarizə, deyək ki, strategiyamıza bir qədər aydınlıq gətirməliyik və detallaşdırmalıyıq bunu.
Həsahid bəy, əlavəniz varsa qısa buyurun.
Mənim əzizim, bu terror PK ilə bağlı fikir deyildi, asallarla. Əvvəla, erməni terrorizmini tanıyan sənədlərdə, istər 98-ci il 26 mart soyqırım sənədində, digər sənədlərdə ki, ermənilərin bizə qarşı təcavüzünü ifadə edən sənədlərdə, onların hamısında həmin qurumların adları var və bunu tanıma kimi saymaq olar. Şəxsən məndən soruşsanız, mən doğrusu belə bir sənədin parlamentdə qəbul olmağını istəyirəm. Və bu heç bir hal o anlama gəlmir ki, kimsə kiməsə yardımdadır, ya bu hakimiyyətin siyasi xarakterində və siyasi mənşəyində kimlərin üçün şübhələr var, ona görə də güya kiməsə simpatiya edənlər gəlir, bəri başdan ona görə etmirlər.
Amma eyni zamanda bilirsiniz, bugün artıq bir çox məsələlərlə, faktlarla Ermənistan dövləti sübut eləyibdir ki, onun ərazisində Asala terrorçuları, Asala təşkilatının kifayət qədər yüksək rütbəli təmsilçiləri tam sərbəst dolaşırlar, hətta toplantılar keçirirlər.
Bu hakimiyyət niyə tanımasın bunu sizcə?
Və biz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməliydik ki, Ermənistanı məhz terroru dəstəkləyən dövlət kimi tanıtmağa çalışaq. Yeri gəlmişkən, bilirsinizsə, vaxtilə Amerika Dövlət Departamenti məhz terror baxımından Ermənistanı daha riskli dövlətlər siyahısına daxil eləmişdi.
Doğru.
Təbii, bu elə eyni zamanda onu vurgulamaq idi ki, Ermənistan ərazisi bir növ terrorçular üçün sərbəst ərazidir. Amma Azərbaycanda bu istiqaməti götürüb inkişaf elətdirmək istəyən olmadı.
Sonda sizin hərəkinizdən bir məsələni soruşuram, yəni əvvəlki suala qayıdıram, qısaca cavab verərdiniz. Bu sənəd Azərbaycana hara aparır?
Mənə gəlir ki, sənədin bayaq burada danışdığımız aspektlərinin qanunlar çərçivəsində və yaxud da qəbul ediləcək yeni qanunlar səviyyəsində biraz təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var, hökmən ehtiyac var. Hər aparacağı mən yenə fikrimin üzərində qalıram, görünmür.
Aydın.
İstənilən bir sənəd bir gün sonra artıq təkmilləşdirilməyə ehtiyac duyur, çünki dediyimiz kimi həyatımızın xarakteri, yerləşdiyimiz regiondakı münasibətlər sistemi dəyişir. Amma bununla belə hesab edirəm ki, hər bir iqtidarların və hər bir xalqın da gücüdür ki, ona adekvat özünün təhlükəsizliyini qura bilsin. Mən düşünürəm ki, bu sənəd Azərbaycanın beynəlxalq aləmə müəyyən bir təqdimatı demək olacaqdır, çünki açıq deyək ki, NATO bunu çoxdan gözləyirdi və bu mesajlar həm də elə həmin qurumadır və başqa tərəfdən də Azərbaycanın bütün maraqlı digər tərəflərlə faydalı qarşılıqlı əsasda təhlükəsizliyini qurmaq və daxildə də insanların buna hazırlanması üçün çox mühüm vəzifələr müəyyənləşdirilən bir sənəddir.
Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu və millət vəkili Zahid Oruc. İdi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Malik Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Var. 21 yanvar 1990-cı ildə mən namaz qılmağa başlamışam. Mənə qarşı olan təqiblərin nəticəsini atama qarşı da görmüşəm. Bir çox insanlar dünyanın o yalancı parıltısına baş qoşaraq gerçək mahiyyətini unudublar. İnsanın özünü dərkində həbsxana yolu ən təsirli vasitələrdən biridir. Xoşa gəlməyən bir vəziyyətdir Azərbaycanda hal-hazırda. Vəziyyət heç vaxt bu qədər mürəkkəb və bu qədər böhranlı olmayıb.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, dini etiqat və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğludur. Dinləməyi unutmayın.
salam. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Mətləbə keçməzdən əvvəl bir sual verim. Axırıncı dəfə muzeydə nə vaxt olmuşsunuz? Bəlkə də xatırlamırsınız. Axı yolumuzu muzeylərdən azaz salırıq. Səbəb nədir? Bəlkə burdakı eksponat azlığı, bəlkə muzeylərin maraqlı olmaması bizi təəccübləndirə bilməməsidir. Amma bircə dəfə Louvre demirəm, Azərbaycan muzeylərinə başvursaq, orada nələri görmərik ki?
Sonra ən maraqlı yenə eksponatlardan biri də Tunç dövrünə aid olan qadın qəbridir.
2 metr 20 santimetr olan qadın skeleti isə kurqandan tapılıb. Yanında yemək qabları, qolunda bilərziyi.
Bəli, bu dəfə Qafqaz qovşağında Cənubi Qafqaz ölkələrinin muzeylərindən danışacağıq. Heçdən Amerikalı mütəxəssislər Ermənistandakı əlyazmalar muzeyinə 90 milyon dollar xərç çəkmək istəyiblər. Və məqsəd də budur ki, əlyazmaları rəqəmləşdirsinlər və bu eksponatların əlavə nüsxəsinə nail olsunlar.
Ermənistanlıların qənaətincə əlyazmaların rəqəmləşdirilməsi dövlət hesabına, yerli sponsorların hesabına olmalıdır. Nüsxələr isə Ermənistandan qırağa çıxmamalıdır. Qalmaqal nəticəsində akademik Şin Araveşetyan məcbur olub bəyan etdi ki, anlaşma qüvvədən düşür.
Bəs Gürcüstan muzeylərində nələr baş verir? Burada nələr qorunur?
Ay, mi uaqlıdır? Vani zotxtavs. Tamar mepes xedat. Ay Saxarı var onelis
tənsinə. Biz indi dördbaşlı Van kisəsinə yaxınlaşırıq. Gördüyünüz bu incil isə məxsusi olaraq Gürcü çarı Tamara üçün köçürülüb. Bu incili o öz əllərində tutub, nəinki tutub, həmişə özü ilə gəzdirib, həm barışda, həm də savaşda.
İndi isə bütün bunlar haqqında ətrafla. Azərbaycanda 180 muzey var. Həmin muzeylərdən qaçqın düşəni də, neçə illərdə məcburi köçkün həyatı yaşayanı da var. Qarabağ müharibəsi dövründə 22 muzeyin qarət olunduğu bildirilir. Onların arasında ən məşhuru Şuşadakı Xalça muzeyidir. 90-cı illərdə başlanan bir polemika isə indi də davam eləyir. Həmin muzeyləri müharibə bölgəsindən vaxtında çıxartmaq olardımı? Hərçənd, qarət yalnız müharibə bölgəsində baş verməyib. Ondan çox-çox uzaqlarda, paytaxtda, 90-cı illərin əvvəlində Dövlət İncəsənət Muzeyindən 300-ədək əsər yoxa çıxdı. Həmin əsərlərin arasında məşhur Avropa rəssamlarının, o cümlədən Rembrandtın əsərləri də var idi. Bugünlərdə həmin uğurluqda iştirak etmiş şəxsə Aydın İbrahimova hökm xunmalıdır. Bununla belə həmin uğurluq ətrafında söz-söhbət deyəsən hələ uzun illər bitməyəcək. Amma əməkdaşımız Saadet Akif qızı bəzən əsrin uğurluğu kimi qiymətləndirilən həmin hadisədən yox, bölgələrdəki muzeylərdən danışmaq istəyir.
Bugünə baxaq da, yəni bu hep dövlət vəsaiti olmazmı ki, heç olmasa bax bu pəncələri dəyişsinlər.
Gəncə sakini Sahilə Seydova sonra şəhərin Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin yanında tikilən yaraşıqlı göydələni göstərir. 19-cu əsrdə tikilmiş, bir vaxtlar şəhərin ən təmtəraqlı binası sayılan bu mülkün bir az sonra yeni göydələnin kölgəsində qalacağından şikayətlənir. Sahilə xanım istəyir, muzeyin binası elə möhtəşəm olsun ki, vətənin bütün keçmişini hər daşı ilə, hər kərpici ilə bildirsin. Bu muzey dünyanın məşhur muzeyləri ilə bir sırada dayanmasa da, hər halda eksponat sarıdan kəsat deyil, hətta deyərdim, çox zəngindir. Bələdçimiz Əsmət Qasımova da istəyir ki, biz hər bir eksponata diqqətlə baxıb, çox-çox uzaq dövrlərdə bu torpağın qədim insanlarının işlətdiyi əşyaları canlı təsvir eləyək. Ancaq 30 min eksponata bir gündə bir-bir baxmaq, onu öyrənmək mümkündürmü? Əsmət xanım bizə muzeyin ən qiymətli nadir eksponatlarını tanıdır.
Muzeyimizin ən qədim eksponatlardan biri də daşlaşmış fil sümüyü, filin oma və çənə sümüyüdür. Bu, daş dövrünə aiddir. Bu, onu görsədik ki, vaxtı ilə indi maraqlı da görülsə, bu ərazidə fillərin yaşadığını bu tapılan eksponatlar sübut eləyir. Sonra ən maraqlı yenə eksponatlardan biri də Tunç dövrünə aid olan qadın qəbridir.
2 metr 20 santimetr olan qadın skeleti isə kurqandan tapılıb. Yanında yemək qabları, qolunda bilərziyi. Muzeyin digər ən nadir eksponatı isə 12-ci əsrdə Atabəylər dövründə Azərbaycana hakimlik etmiş Məhəmməd Cahan Pəhləvanın qızı İnac Xatının daş əşyasıdır. Bu eksponatlara tamaşa etmək turistlərə 2 manata, yerli vətəndaşlara isə cəmi 20 qəpiyə başa gəlir. Biletin belə ucuz olmasının səbəbi var. Rəhbərlik istəyir ki, cəmaat muzeyə tez-tez gəlsin, amma gələnlərin əksəriyyəti əksəriyyəti məktəblilər, tələbələr, bir də turistlərdir. Muzeyin direktoru Nizami Nəbiyev deyir ki, binanın təmiri ehtiyacı var. Eksponatların saxlanma şəraiti də müasir qaydalara uyğun deyil. Elə eksponatların nümayişi üçün işıqlandırma sistemi də yoxdur. Və ən əsası, muzeyin siqnalizasiya sistemi sıradan çıxıb. Buna görə də qiymətli daşqaşları seyfdə saxlayırlar. Nizami Nəbiyev ümid eləyir ki, bu il muzeyi təmir elətdirib ekspozisiyanı yenidən daha yaxşı qura biləcəklər.
Buyurun növbət otağa. Gördüyünüz bu otaq Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinə aid olan bir otaqdır.
Söz yerinə düşmüşkən, mayın 28-də Azərbaycan xalqı ilk cumhuriyyət dövrünün yaranmasının 89-cu il dönümünü qeyd edəcək. İlk hökumətin ilk 3 aylıq fəaliyyəti də Azərbaycanın ikinci şəhəri Gəncədə keçib. Bizə o dövrdən isə hökumətin binası, hökumətin ilk rəhbəri Fətəli xan Xoyskinin kabineti, bir neçə şəxsi əşyası qalıb. İndi bu binada Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası yerləşir. Binanın bir hissəsini də muzey eləyiblər. Amma muzeyin rəhbəri Məlahət Qarayeva deyir ki, burada təkcə Cümhuriyyət dövrünə məxsus əşyalar yox, həm də Azərbaycanın məişətini əks elətdirən tarixi eksponatlar saxlandığından yerləri darısqallıq eləyir. Məsələn, 100-dən çox eksponat bir-birinin içində itib batıb, bəziləri yerdən düzülüb, bəziləri taxçalara yığılıb. Çoxunu da görmək üçün gərək gözdən çox iti olasan, amma muzey rəhbəri ümitsiz deyil.
Muzeyi biz genişləndirmək istəyirik. Bax, yuxarıda ikinci mərtəbə var, kitabxananı köçürsər, ola bilsin ki, o binanı təmirdən sonra bizim iş planlarımız böyükdür.
Bu muzeyində siqnalizasiya sistemi yoxdur, amma Məlahət xanım deyir ki, gözətçiləri elə muzeyə bitişik həyətdə yaşadığından ürəkləri biraz rahatdır. Azərbaycanın bölgə muzeyləri təkcə Gəncə ilə qurtarmır. Demək olar ki, hər şəhərin, hər rayonun öz tarix diyarşünaslıq muzeyi var. Sayı 78-ə çatır. Ümumilikdə götürsək, ölkədə müxtəlif illərdə 180 muzey yaradılıb. Ancaq onların da çoxunun problemi Gəncə muzeylərindən fərqlənmir. Əksəriyyətinin binaya ya da binasının təmirə, eksponatların işıqlandırma sisteminin müasirləşdirilməsinə, zənginləşdirilməsinə ehtiyacı var. Çoxunun siqnalizasiya sistemi yoxdur. Muzey rəhbərləri gileylənir ki, ölkədə arxeoloji qazıntılar getmədiyindən ekspozisiya zənginləşmir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin muzey sektorunun rəhbəri Azad Hüseynov isə deyir ki, hər il muzeylərə ekspozisiyanı zənginləşdirmək üçün vəsait ayrılır. O, əmin eləyir ki, bölgə muzeylərinin təmiri, bərpası üzrə bir neçə prezident fərmanı olduğundan 2010-cu ilə qədər muzey sektorunda diqqət çəkən işlər görüləcək. Azadə xanım deyir, amma elə muzeylər var ki, onların problemi özünə məxsusdur və həlli də müşkül görünür. Bu, Dağlıq Qarabağ müharibəsində qarət olunan, bombalanan neçə-neçə muzey itkisidir.
Bizim deməli statistik məlumata əsasən 22 muzey qarət olunmuşdur və burada 100 mindən artıq əşya qorunub saxlanılırdı. Keçmiş SSR-də tutan yeganə olan Adam Çürək muzeyi bombalanmış və yerlə yeksan edilmişdi. Belə Kəlbəcər Tarix Diyarşünaslıq muzeyində biz 13 minədək unikal eksponatlar hamısı itirilib. Laçın Tarix Diyarşünaslıq muzeyinin 5 mindən artıq çox qiymətli nadir əşyalar hamısı itirilib. Dövlət Qarabağ Tarix muzeyinin minədək əşyası, sonra Şuşa şəhərində tutalım Şuşa şəhərinin tarixi muzeyinə biz 5 minədək əşyanı tamamilə itirmişik. Şuşa şəhərində Azərbaycan Xalçası və Xalq Tədbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin Şuşa filialı fəaliyyət göstərirdi. Oradan biz yalnız mis qabları çıxarda bilmişik. Böyük bir kolleksiya, xalça kolleksiyası tamamilə itirilib.
Qarabağda yerləşən 22 muzeydən yalnız 3-ünün rəhbəri çox az sayda eksponatı qoruyub özü ilə götürə bilib. Məskunlaşdıqları bölgələrdə də yer düzəldib, xilas olmuş eksponatları saxlayırlar. Öz yurtlarına qayıdacaqları günü isə təkcə məcburi köçkünlər yox, həm də bu muzeylər gözləyir.
Bu, Saadət Akif qızının reportajıydı. Azərbaycanın bölgələrindəki muzeylərdən danışdı. Az sonra Ermənistan muzeylərindən, burada tarix abidələrin necə qorunmasından danışacaq. Bakıda rastlanan mənzərə, desən elə, Yerevanda da baş verir. Şəhərin köhnə hissəsi məhv olub gedir, əvəzində milli memarlığa uyğunsuz yeni məhəllələr peyda olur. Dalğanı dəyişməyin, bütün bunlar haqqında cəmi bir neçə saniyə sonra.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Səviyyət Evropa.
Biz Avropalıyız.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailesi. Dinleyin. Avropa Şurası'nı yakından tanıyın.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bu proqram radionun Gürcü, Erməni və Azərbaycan xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında elə Qafqaz ölkələrinin muzeylərindən danışırıq. Qafqaz dünyanın qədim yaşayış məskənlərindən sayılır. Bu bölgədə açıq səma altda qorunan muzeylər də, tarixi abidələr də az deyil. Elə götürək Azərbaycan ərazisindəki qədim Qobustan qayalarını, Azıq mağarasını. Amma yox, sıra Azərbaycanda yox, Ermənistandaydı axı. Elə Ermənistanda da deyirlər ki, az qala bütün ölkə açıq səma altında muzeydir. Bugün Ermənistanın 24 min tarixi abidəsi və 100-dən artıq muzey var. Onlar necə qorunur? Ruben Melayan danışacaq.
Məşaqutayın jarangutan başpanusunu məştapəs...
Ermənistanın mədəni irsinin qorunması, erməni xalqının mənliyinin, mədəni dəyərlərinin mühafizəsi həmişə dövlət qurumlarının və ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olub. Abidələrin mühafizəsi Milli Agentliyinin rəhbəri Artyom Qriqoryan deyir ki, bugün abidələrin qorunması sahəsində çoxsaylı problemlər olsa da 2004-cü ildən dövlət büdcəsindən həmin məqsəd üçün ciddi məbləğdə vəsait ayrılır. Bu məbləğ ildən ilə artdığı kimi mədəni irsin qorunmasına diqqət də artır. Bu il isə bu işə büdcədən 700 milyon dram ayrılıb.
Nəzərə alsaq ki, abidələrin hamısı bizim üçün qiymətlidir və onların təxminən 24.200 abidənin 70%-nin bərpaya ehtiyacı var, aydın olur ki, bu məbləğ çox azdır. Ancaq nişbinlik yaradan odur ki, ayrılan məbləğ il-ildən artır və biz ümidvarıq ki, yaxın illərdə daha çox tarixi abidəni bərpa etmək mümkün olacaq.
Ancaq əslində tarixi abidələrin qorunması ilə bağlı problemlər də olmamış deyil. Götürək elə Yerevanı. Paytaxtın köhnə hissəsi demək olar ki, yoxa çıxıb. Onun yerindəsə elitar və milli memarlıq elementlərindən xali olan rayon yaranıb.
Təəssüf, Yerevanda abidələri qorumaq üçün daha çox əsas vardı. Amma o zaman qanunvericilik zəif idi və qanunlar tapdanırdı, nəzərə alınmırdı. Əlbəttə, Yerevanda böyük itkilərimiz çox oldu. Amma indi əlimizdə təsdiqlənmiş siyahı var və Yerevanın tarixi mədəni bərpası ilə bağlı layihələr hazırlanır. Paytaxtın tarixi mədəni abidələrinin yoxa çıxması kədərli və əhəmiyyətli faktlardan biridir.
Son 15-20 ildə Ermənistanın 100-dən artıq muzeylərdə ciddi sınaqla üzləşib. Spitak zəlzələsi və enerji blokadası nəticəsində muzeylərin bir qismi dağılıb. Yerdə qalanlarsa eksponatları qorumaq imkanından məhrum olublar. Beləliklə də Ermənistan muzeyləri ciddi bir problemlə, mədəni irsin mühafizəsi problemi ilə üzləşiblər. Mədəniyyət Nazirliyi yanında Muzeylər İdarəsinin rəisi Anayet Qalatsan isə əmin edir ki, muzeylərdə qorunan irs ciddi itkilərlə üzləşməyib.
Ən əvvəl onu deyim ki, böyük miqyasda uğurluq və ya əşyaların itibata düşməsi halları olmayıb. Təhdüq itkilər olub ki, bundan da muzeylərin heç biri yayına bilməz. Elektriklə eksponatların körlənməsi, təhlükəsizliklə bağlı itkimiz olmayıb. Eləcə də ideoloji səbəblərdən bircə dənə də mədəni sərvət itməyib.
90-cı illərin ortalarında müəyyən mənada ölkənin iqtisadi və ictimai həyatı normallaşmağa başlayanda Ermənistandakı muzeylərin vəziyyəti də dəyişməyə başladı. Xüsusən də diasporanın yardımı hiss olunmaqdaydı. İlk növbədə milyarder Kirk Kerkorkyanın qurduğu Linsi fondunun ayırdığı 200 milyon dollar Ermənistan müzeylərinin təmirinə və qorunmasına yönəldildi.
Bugün biz artıq mükəmməl mədəni siyasət xəttinin mövcudluğundan danışa bilərik. Muzeylərdəki tarixi mədəni dəyərlərin mühafizəsi başlıca məqsəddə. Bütün maliyyə proqramlarında diqqət ilk növbədə bu məsələyə yönəldilir. Düzdür, hələ ki bütün addımların atıldığını demək olmaz. Ancaq biz qarşımıza mərhələ ilə həll oluna biləcək problemlər qoyuruq.
Artıq 3 ildir ki, Ermənistan Avropa muzeylərinin başladığı muzey gecəsi aksiyasına qoşulub, hər il mayın 18-də Beynəlxalq Muzey Günü kimi keçirilir. 2 gün davam edən tədbir zamanı muzeylər gecə yarısına kimi pulsuz işləyirlər. Çoxsaylı ziyarətçilərə maraqlı proqramlar, yeni ekspozisiyalar və sürprizlər təqdim olunur. Yerevandakı Parazanova Muzeyinin direktoru Zaven Sarkisyan deyir ki, Avropalılardan öyrənməli şey çoxdur, xüsusən də Fransa muzeylərindən. Muzey direktoru deyir ki, Fransada keçirilən Ermənistan ili çərçivəsində göstərilən sərgi və ekspozisiyalar fransızların diqqətini cəlb etdi. Və Parazanova Muzeyinin direktoru əmindir ki, bu il Ermənistana gələnlərin sayı çoxalacaq.
Əsas ağır iş artıq görülüb. Ermənistana maraq da artıb, adamlar da bura gəlməyə başlayacaqlar. Bizim muzeylər, bizim xalq bu adamları qəbul etməyə hazır olmalıdır. Bunun üçün tərcüməçilər, bələdçilər, sürücülər və s. olmalıdır. Tanrıya şükür olsun ki, işin çoxu görülüb. Mehmanxanalar, yeməkxanalar var. Amma cəmaat da gələnləri qarşılamağa hazır olmalıdır.
Ermənistan muzeylərindən danışıb ölkənin ən qədim muzeylərindən sayılan Matenadaran Ələzmalar Muzeyini yada salmamaq olmaz. Xüsusən də nəzərə alaq ki, yaxınlarda Matenadaranla bağlı yaranmış qalmaqa hələ də səngiməyib. Aprelin 13-də Ələzmalar Muzeyi ilə ABŞ-ın Minnesota ştatının müqəddəs Yohan kilsəsinin Hill Muzey kitabxanası anlaşma imzalayıblar. Bu anlaşmaya görə Amerikalı mütəxəssislər 17 mindən artıq əlyazma kolleksiyasını rəqəmləşdirəcəklər. Proqram 7 ilə hesablanıb, eyni zamanda çox böyük vəsait tələb edir. Amerikanların hesablamalarına görə bunun üçün 80-90 milyon dollar və müasir avadanlıqlar tələb olunur. Amma əsas məsələ budur ki, Matenadaranın rəqəmləşdirilməsindən sonra Hill Muzeyində bütün əlyazmaların eyni elektron nüsxələri əldə oluna biləcək. Elmi ictimaiyyət buna görə çox narahat oldu. Haqsız da deyirlər. Ermənistanlıların qənaətincə əlyazmaların rəqəmləşdirilməsi dövlət hesabına, yerli sponsorların hesabına olmalıdır. Nüsxələr isə Ermənistandan qırağa çıxmamalıdır. Qalmaqal nəticəsində akademik Şeyin Araveşetyan məcbur olub bəyan etdi ki, anlaşma qüvvədən düşür. Bundan sonra Təhsil və Elm Nazirliyində ekspert komissiyası yaradıldı. Həmin komissiya yalnız bu proqramın və ona oxşar proqramların da nə dərəcədə əlverişli, məqsədyönlü olduğunu araşdıracaqlar. 3-4 aydan sonra isə nəticələrlə bağlı həm prezidentə, həm də baş nazirə yekun rəy təqdim edəcəklər.
Təpət büdcəyit təmasnavor barərlərinəriz.
Yerevandan Ruben Melayanın reportajını dinlədik. Gürcüstandakı Əlyazmalar Müzeyində isə rəqəmləşmə siyasəti aparılmır. Burada bu haqda bir qədər sonra. Dalğanı dəyişməyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Proqram Azadlıq Radiosunun iş xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Mikrofonda isə mən, Şahnaz Beylərqızı, erməni və gürcü həmkarlarımın hazırladığı reportajları sizə təqdim edirəm. Növbə Gürcü həmkarım Tamar Çikovaniyə çatıb, ancaq əvvəlcə qısa bir məlumat. Bugün Gürcüstanda böyüklü, kiçikli 120 muzey var. Ölkədəki dəyişikliklər muzey sferasından da yan keçməyib. Bir neçə muzey Gürcüstan Milli Muzeyinin himayəsinə keçib. Ölkənin muzey həyatında nə və necə dəyişir mövzunu Tamar Çikovani davam etdirir.
Adamın rubrik midis muzeumşi, mənu da şəcəlus qalamadqamı qanu çevladı.
Muzeyə gedən adam özünə yeni bir aləm, yeni nəsə kəşf etməlidir ki, yenidən ora qayıtsın, onu maraqlandıran həmin məsələnin daha dərininə getsin. Muzey ilk növbədə cəmiyyətə xidmət etməlidir və bir şeyin qayğısına qalmalıdır yeniləşməyin.
Bizim bu dövü qanu tərbisindir.
İnqa Karaya, Sakartolos Kulturist.
İnqa Karaya, Mədəniyyət Abidələrin Mühafizəsi və İdman Nazirliyinin baş mütəxəssisidir. Bizə
yeni muzey konsepsiyası haqda danışır. Muzey yalnız qədim əşyaların qorunduğu yer olmamalıdır. Adətən adamlar belə yerə nadir hallarda baş çəkirlər. Muzeydə qələbəlik olmalıdır, ora gələnlərə yeni nəsə təqdim etməlidir. Son illər Gürcüstan muzeylərində də dəyişikliklərə başlanıb. Bu ilk növbədə muzey işinin qurulmasında özünü göstərir. Muzey əməkdaşları üçün yeni əsasnamə hazırlanıb, yeni ekspozisiyalar yaradılır, elə ekskursiyalar da təzələnir.
Ախլեբուրի էքսկուրսիայի։
Այ մի ու ախլովդի վանից 4 տավս։ Թամար մեփես ղեդապ։ Այ սախարեվա ռոմելից քենց ինաշ։
Biz indi dördbaşlı Van kilsəsinə yaxınlaşırıq. Gördüyünüz bu incil isə məxsusi olaraq Gürcü çarı Tamara üçün köçürülüb. Bu incili o öz əllərində tutub, nəinki tutub, həmişə özü ilə gəzdirib, həm barışda, həm də savaşda.
Şəriya is qanuqrelat iqo mastan bzolisa da mshvidobianobis dros
14 mayis tamarobas xelnazerta
mayın 14-də tamaroba əlyazmalar institutunda müqəddəs gürcü çarı tamara ilə bağlı sərgi açılıb sərgidə tamaraya həsr olunmuş onunla bağlı unikal əlyazmalar və qızıl məmulatlar sərgilənib onların arasında zərgər beka və beşkin opizarilərin düzəltdikləri bahalı daşlarla və misilsiz miniatürlərlə bəzədilmiş qızıl mürəkkəblə yazılmış Van İncili də var. Bu İncil əfsanəvi Basyan müharibələrində də Çar Tamaranın yanında olub. Əlyazmalar institutunda maraqlı ekspozisiyalar təşkil etmək ənənəyə çevrilib. Bu, gələnlərin sayına da təsir göstərib. Sərgiyə gələnlər səbirlə növbələrini gözləyirlər. Bir də ki, bu institutda unikal sərvət qorunur.
Unikaluri saqanzuriya daçuli.
Xəlnəc ərtən institutçu inəxəba atiyyatasəmdək.
Əlyazmalar institutunda 10 minədə Gürcü əlyazması, özü də müxtəlif dillərdə əlyazmalar saxlanır. Burada Yunan və Yahudi dilində bir neçə yüz əlyazma və 100 minədək tarixi sənət var.
Zərmudgənili qaxlat, sorək, iskəlnət ərəbin olubi çatakılıdan şos şey.
Xəlnət ərtə şəhsənəxat qansaq utrəbulib.
Əlyazmaların qorunması üçün xüsusi şərait, onların saxlandığı yerdə sabit temperatur olmalıdır. İnstitutda əlyazmalar elmi şəkildə araşdırılır. Filologiya elmləri doktoru Tiziana Abuladze deyir ki, əlyazmalarla iş adamda xüsusi təəssürat doğurur.
Şəhəba qansaq utrəbul, kürsün obəb situasib.
Գիտեուլի ხელნაწერი აღარჩეულებრივ აურას ქმნის დამოკიდებულების დროს რაღაც
ჰერ ბირ ალიაზმა გეირა ადა აურა ярадыр ელე ბილ ჯანლი ადამლა ინსიეთდესენ ალალ ხუსუსტა ალიაზმადა 11-12 ასრ გურჯუსტანნინ яшантыларнын იზი барса ბუთუნ ალიაზმალარ ო დევრინ ტარიხინი ярадანларин ვა ონი ქაღზი ქუჩურენლარин რუჰუნი ოზუნდა ყორმაхтада
რაღაც სულიერება ახლავს
Sulyerebiz qar.
Məsələnin ruhi və mənəvi tərəfindən başqa maddi tərəfi də var. Muzeyin qaydaya salınması üçün böyük məbləğdə vəsait lazımdır. Qərb dünyasında iş adamları yalnız muzeylərin saxlanmasına, təmirinə maddi yardım göstərmir, həm də yeni eksponatların alınmasında fəal iştirak edirlər. Bu gün Gürcüstan muzeylərinin dostu kimi yalnız Bidzina İvanişvilinin adı çəkilir. Moskvalı iş adamının maliyyə yardımı sayəsində yaxınlarda Gürcüstan Milli Muzeyinin bərpasına başlanacaq. İnga Karayan sözlərinə görə hələ ki başqa iş adamları bu cür istəkdə bulunmayıblar.
Tuki şeyçiləba məpikonebe xvaraqat.
Qanunvericilik, vergi sistemi dəyişdirilsə, muzey məsələsi bizim iş adamlarını da maraqlandıra bilər. Biz yenə də eyni problemlə üzləşirik. Gürcüstanda xeyriyyəçilik və sponsorluqla bağlı qanun yoxdur. Belə bir qanunun qəbulu isə iş adamlarını xeyriyyəçiləri fəallaşdırardı.
Ջերջերոբիտկի Սակարտվոս Էրոնուրի Սագանդուրիս պոպուլարիզացիա սախամտիպ։
Հայալիք սա Գյուրջստանն միլլի սարվետլերնին տանադılması, təbliği və qorunması dövlət hesabına mümkündür. Mədəniyyət abidələrin qorunması və idman nazirliyi bu ili Gürcü mədəniyyəti ili elan eləyib. Kölündə Vanda tapılmış əşyaların sərgiləndiyi Medeya qızılı adlı sərgi də keçirilib. Medeya qızılı daha sonra Avropanın daha 5 ölkəsində nümayiş etdiriləcək.
Qonli şəmdək mediyas okru Evropis qidəb xud qvəqanaş qamu ipinibə.
Həmkarım Tamar Çikovan danışdı Gürcistandakı müzeylərdən. Bu, Qafqaz qovşağında sonuncu reportajıydı. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə ilə bu yerdə sağollaşıram. İki həftə sonra görüşmək ümidi ilə. Amma bir həftə sonra ilə eyni vaxtda və eyni dalğada Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətlərinin birgə araya ərsiyə gətirdiyi Qafqaz qovşağı həmkarım Andrey Babitskinin təqdimatında görüşünüzə gələcək. Görüşərik. Bu arada muzeylərə baş çəkməyə də unutmayaq.